Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi eshittirishini tasviriy san'atga bag'ishlaymiz. Dunyo xalqlari san'ati xalqaro uyushmasi tomonidan 8 dekabr kuni xalqaro rassomlar kuni deya 2007 yildan beri nishonlanib keladi. Bu bayram arafasida 70 yoshga kirgan o'zbek rassomi Yanis Salpinkidining ko'rgazmasi Toshkentdagi markaziy ko'rgazmalar saroyida tantanali tarzda ochildi. Ayni paytda ko'rgazmaga qo'yilgan va Yanis Salpinkidi mo'yqalamiga mansub yalang'och ayollar tasviri tomoshabinlar orasida munozaraga sabab bo'ldi. Rassomning 50 yillik ijodi mahsuli bo'lgan mingdan ortiq tasvir san'at asarlaridan tartib berilgan ko'rgazma o'zbek sozandalarining jonli ijrosiga hamohang tarzda ochildi. Ozodlik bilan suhbatda rassom Yanis Salpinkidi mamlakat va inson manzaralarini chizish vositasida O'zbekistonga mehr va muhabbatini chandon izhor qilganligini ta'kidladi.
Последние годы работал много над пейзажем, пейзажем нашей родины, писал нашу любимую землю.
Mamlakatim manzaralarini ishtiyoq bilan chizaman. Sevimli zaminimizni seva-seva tasvirlayman. Men bu zamindan uzila olmadim. Men aslan Yunonman. Yunonistonga ketmoqchi edim, keta olmadim. Go'zal O'zbekistonni tashlab ketishga ko'zim qiymadi. Hozir Chorvoqda kichik bog'cham bor. O'sha yerda manzaralar chizib o'tiribman. Yoshim 70 ta, lekin har kuni rasm chizyapman. Bu yil men tog'larda 5000 ta Holstga manzaralar chizdim. Shahardagi ustaxonamda esa yalang'och ayollar rasmini chizaman. Yalang'och ayol 1000 yil oldin ham go'zallik timsoli bo'lganligi qadimgi yunonlar san'atida isbotini topgan. Bu ishim bilan men san'atga Titsian o'rnagi bo'lgan professionalizmni qaytarmoqchiman.
Отрывался, пытался уехать в Грецию, у меня не получилось как-то. Ну, не мог оторваться. Сейчас я в Щербаке, у меня маленькая дачка, а я целыми днями работаю, хотя уже 70 дней.
Dedi rassom Yanis Salpinkidi. Ko'rgazmada qatnashgan andijonlik rassom Nomon Xolmirzayev o'z ustozi bo'lgan Yanis Salpinkidiga mehr muhabbatini ozodlik orqali izhor qildi.
Yaqinda ochilgan ko'rgazmasi butun umrini san'atga bag'ishlagan odamni ko'rgazmasi bo'ldi endi bizda. Ko'rgazmada endi tasviriy san'ati juda ko'p turlari, naturmortdan tortib manzara janri, yani manzarasida naturmortlarida ham butun yurtimizga bo'lgan mehri shunday ufurib bilinib turadi-da. Endan keyin yana bu impressionistlarga bo'lgan hurmati juda ko'rgazmada yana sezilib, yorqin ranglar, o'ynoqli bir quyoshni taftini berishga bo'lgan intilishlari ko'rinib turibdi. Endan keyin odamlarimizni, xalqimizni juda ko'pchilik vakillari, ayollarimiz, masalan buxoroliklar, o'ziga xos milliy kiyimlarda, o'ziga xos bug'doy rang ayollar tasvirlari juda odamni e'tiborini tortadigan holatda.
Endi Nomonjon, bu odam endi Yanis Salpinkidi, Yanis Panayotovich O'zbekistonda juda ko'p rassomlarning ustozi hisoblanadi. O'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetini badiiy grafika fakulteti domlalik qilib kelgan, bizlarni ham o'qitdi. Endi shunga so'rat nima qilsangizda, shu hamma rassomda ham domlalik qilavermaydi-da?
Ha, bizning O'zbekistondagi eng kuchli pedagog rassomlardan biri. Juda ko'p professional rassomlarni tarbiyalab yetishtirgan insonda bu odam. Mehri juda katta, umrini juda katta qismini shuni san'atga bag'ishlagan. Lekin yosh rassomlarni tarbiyalashga bag'ishlagan odamda, mana biz ham shu odamdan hozir o'rganyapmiz. Atrofiga borsangiz juda ko'p rassomlar shu odamdan saboq olyapti. Ham ijodiy ham nima sohada ham nima deyilayotganini ko'rib turibdi. Hammani oldida ishlaydi o'zi birgalikda. Biz O'zbekistonda eng kuchli pedagog rassomlardan biri, ya'ni bir tomoni yana bitta qirrasida bu.
Endi inson sifatida qanaqa odam, yaxshiligini ko'rganmiz bu odamni. Endi sizdan eshitsak buni Nomonjon.
Ha, insoniyligimi? Insoniyligi ochiq ko'ngil. Lekin bitta yer yuzida yashab turgan odam sifatida har bitta vaqtni qadrlashni shu odamda o'rgansa bo'ladi. Har bir vaqtni, har bir minutini qadrlab ishlaydi. Bizga o'rnak shu tomoni. insoniyligi haqiqatda birovga hech qachon yomonligi bo'lmagan, faqat yaxshilik o'ylaydi. Faqat san'at hayoli, o'yi hayoli san'atda, lekin insonlarga shu bir o'zini yordamini tegsa degan odamda.
Nima deb uzoq umr ko'rsin, 70 ga kirdi domla. Nima deymiz shu shuncha rassomlarni tarbiyaladi. Ko'p odamlar mamlakatdan ketdi, o'zi bu asli gretsiyalikda, lekin Gretsiya ketmasdan mana shu yerda yuribdi. O'zbek san'atiga hissa qo'shib har holda.
Bizni yurtimizni yaxshi ko'radi, quyoshimizni, mana shu chorvoq tomonlarni biror kuni o'tmasdan shu tomonga toqqa qarab ketadi. Bu yerda bo'lib qolgan kuni ham o'zimizda yetishtirilgan mevalarni qo'yib, natriyotlar tuzadi. Lekin yoshlar tarbiyalash bilan shug'ullanadi-da. Butun umrini mana shu yerga bag'ishlagan, boshqa yerda ham o'zi o'ylab, ko'zi ham oldiga keltiramiz kerak, boshqa yerda yashasdi.
Endi shu Pavel Benkov degan odam bo'lgan, o'sha Rossiyadan kelib odamlarga dars bergan, sevgan mashhur. O'sha Pavel Benkovga o'xshab ketadi bu odam bir taraflari.
Men o'zim baholashim bo'yicha-da, masalan, ruslarda juda madaniyatga, san'atga ko'p nimasiga Asmerkin degan pedagog rassomlar o'tgan, Krimov degan rassomlar o'tgan. Shu odamlarga taqqoslayman-da, men bu odamni bizni O'zbekistondagi shunaqa kuchli pedagog rassomlardan ta'siri katta demoqchiman, ta'siri san'atni ijod qilayotgan odamlarga.
Nomon Xolmirzayev fikrlari edi. Ayni paytda ko'rgazmaga qo'yilgan va Yaldi Salpinkiy dimoy qalamiga mansub yalang'och ayollar tasviri tomoshabinlar orasida munozaraga sabab bo'ldi. O'zbek tasvir san'atida yalang'och ayollar tasviri ziyoratimizga yod degan fikrlar ham bildirildi. Taniqli o'zbek san'atshunosi professor Talab Mahmudov o'zbek rassomlari qizlarning yalang'och badanini emas, balki go'zal qalbini tasvirlasin degan fikrni bildirdi.
Jahon miqyosida keng ko'lamda taraqqiy etgan. Endi agar Yevropa rassomlarini, jahon rassomlarini ko'plarini ko'radigan bo'lsak, ularda mana shu naturani ishlash, yalang'och ayollarning obrazini ishlash tendensiyalari ham bor. Lekin bu narsa bizda garchi 20-chi asrni boshlarida ham tasviriy san'at yangi bir yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa ham, bizni birorta bir o'zbek rassomi yalang'och ayol obrazini tasviriy san'atda kuylagan rassomni men yaxshi bilmayman. Chunki bu narsa bizni ruhimizga, dilimizga, dinimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki tasviriy san'at har bir millatning o'z tarixi, taqdiri, buguni va kelajagini kuylaydigan san'at. Bizga hatto filmlarda ham, kinofilmlarda ham, teatr sahnalarida ham hech qachon yalang'och o'zbek ayolini ko'rsatgan obrazlarni ko'rmaganmiz va ko'rmaymiz ham. Chunki biz bu narsa bizning ruhimizga to'g'ri kelmaydi. Rassomlarimiz ham bu narsani o'rganish mumkin. Bilolidan yakomsiz Garjonidan rassomlardan, Brullov singari rassomlardan, boshqa modernizmdan o'rganib ko'rishi mumkin, lekin ko'rish boshqa, uni ko'rsatish boshqa. Bizning rassomlarimiz ko'rsatar ekan, dunyodagi xalqimizning ruhini, qalbini ko'rsatish kerak. U qaddi qomatini ko'rsatgan bilan bir obrazning mohiyati chuqurlashib, kengayib ketdi degan gap emas. Odamlar ayollarimizning ruhini, ko'rkini, kelajagini, bugunini, hayotini, ularni, bolalarni tarbiyasidagi rolini ko'rsatsa, bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat. Chunki mana prezidentimizning ko'rsatmalari bo'yicha, qarorlari bo'yicha xalqimizning ayollarga bo'lgan munosabati juda katta. Ayollar bolalarni o'sishida, ulg'ayishida, tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari ayolsiz dunyo bo'lishi qiyin. Men bir oxirgi paytda bir narsa yozdim. Shunda aytganman, odamzodni odam va olam masalasini agar o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, odamni birinchi navbatda Alloh yaratadi. Undan keyin ota-ona yaratadi. Ota-onani ham Alloh yaratgan. Undan keyin odamzodga tabiat, jamiyat, ma'naviyat, tarix, odamlarning taqdiri va kelajagi, buguni hammasi ta'sir qilib, mana shulardan odamzod paydo bo'ladi. Ana shunday ekan, ayollarga bo'lgan bizning munosabatimiz ham diniy nuqtai nazardan bizga yalang'och ishonish to'g'ri kelmaydi, ruhimizga singmaydi. Ikkinchidan, bizni tarbiyamizga, bizni san'at haqidagi tasavvurimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki san'at bu ommalashadigan odamlarni yana kuchaytiradigan, kuchga to'ldiradigan, unga ilhom beradigan, uni hayotga, yashashga chorlaydigan ma'naviy bir hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yalang'ochlikni ishlash bu o'rganish paytida kamdan kam o'qish paytida bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin. Lekin bu asosiy ijodning taraqqiyot yo'llarini belgilaydigan tamoyil emas.
Deydi taniqli o'zbek san'atshunosi professor Tilab Mahmudov. Andijonlik o'zbek rassomi Nomon Jon Xolmirzayev bu fikrga qo'shilmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, Salpinkida asarlarida aks etgan bo'liq gavdali yalang'och qizlar tasviri O'zbekistondagi milliy voqelikka ham, tasviriy haqiqatga ham zid emas.
Yo, bu bunday deb qaramaslik kerak. Bu yerda ham bu insonni inson qomatiga, insonni yaratgan bizni shunday chiroyli yaratib qo'yilganimizga, shuningdek bir o'zini hurmatidan, inaydigan inson qomatiga bo'lgan bir o'zini qiziqishi bilan juda go'zal kartinalar bor bu sohada ham. Endi bu kalta o'ylagan odamlarning fikrlarida endi unday deyish kerak emas. Juda go'zal ko'rgazma bo'ldi. Ko'rgazma har tomonlama juda go'zal.
Dedi o'zbekistonlik rassom Nomon Xolmirzayev. Suhbatdoshga ko'ra, Salpinkida asarlarida aks etgan bo'liq gavdali yalang'och ayollar tasviri O'zbekistondagi milliy voqelikka va tasviriy haqiqatga zid emas. Nomon Xolmirzayevga ko'ra, ya'ni Salpinkida yaratgan o'tloqdagi 3 qip yalang'och sohib jamol asari qanday mukammal ishlangan? Rassomlar ayollarning kiyimsiz chizmasini yengab kalta o'ylangan odamlarning noto'g'ri fikri. Bu fikr jamiyatni totalitarizmga qaytaradi, dedi suhbatdosh Ozodlik bilan suhbatda. Eslatib qo'yamiz, o'tgan yil O'zbekistondagi rassomlik kollejlarida yalang'och natura, ya'ni yalang'och tarzda o'tirgan ayol va erkakning tirigiga qarab rasmni chizish mashg'ulotlari bekor qilingan edi. Bilishimizcha, Afg'onistonda Talibonlar kelgandan keyin mana shunaqa mashg'ulotlar bekor qilingan va Eronda ham bekor qilingan. Ya'ni Salpinkidaning ko'rgazmasi Dunyo xalqlari san'ati xalqaro uyushmasi tarafidan Xalqaro rassomlar kuni deya 2007-yildan beri nishonlanib kelinadigan kunga to'g'ri keldi. Shu munosabat bilan rassom Nomon Xolmirzayev barcha rassomlarni, jumladan o'zining ustozi Yanis Salpinkidini bayram bilan qutladi.
Biz endi ustozimiz Yanis Panayevich Salpinkidini rassomlar kuni, xalqaro rassomlar kuni bilan bo'lmasa tabriklayman.
Nomon Xolmirzayev fikrlari edi. Bu bayram bahonasida fikr bildirgan taniqli o'zbek san'atshunosi professor Tilab Mahmudov o'zbek rassomlari sotsializm ramkasidan qutulib baxtiyorlikka noil bo'lganligini alohida ta'kidladi.
Mustaqillik munosabati bilan O'zbekiston rassomlari ijodi va hayotida tasavvurda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Chunki agar sho'rolar zamonida biz rassomlar, ijodkorlar, san'atshunoslar hammasi sotsializm degan bir nima deydi, tur ichida to'planib qolingan bo'lsa, o'zining yangi gapi, o'zining fikrini uncha yetarli xalqqa yetkazib aytolmagan bo'lsa, hozir mustaqillik tufayli rassomlar ijodida ham, ruhida ham, dunyoqarashida ham shunday katta o'zgarishlar bo'ldiki, endi biz uchun dunyo miqyosidagi tasviriy san'atning taraqqiyoti va unda o'zbek xalqining milliy turmush tarzi, tarixi, taqdiri, tarixi bilan bog'liq bo'lgan buyuk shaxslarning hayoti, buyuk voqealarni tasvirlash ham birinchi o'ringa o'tdi. O'zbekistonda Amir Temur haykalining o'rnatilishi, Ulug'bekniki yoki bo'lmasa boshqa allomalarimiz, shoirlarimiz haykallarining o'rnatilishi rassomlar hayotidagi yangilik, yangi bir ovoz, yangi bir ruh, yangi bir dunyoga munosabat shakllandi. Endi agar biz rassomlarimiz ijodini birma-bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, shunday rassomlarimiz paydo bo'ldiki, Akmal Nur, Alisher Mirza, Akmal Ibrohimov, Vladimir Burmakinga o'xshagan rassomlarimiz paydo bo'lib, mana oxirgi yillarda bular O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'lishdi. Nima uchun? Chunki ularning asarlari bizning o'zbek xalqimizni jahon miqyosida yaratgan durdona asarlari, yana avvalgi tarixdagi asarlar yangicha bir ruh bilan, yangicha bir mazmun bilan odamlarning dunyoga yangicha munosabatini yayratib, sayratib yaratilgan asarlar bo'ldi. Bu jihatdan rassomlarimiz dunyo miqyosiga yetib chiqqan dunyodagi harakatlarni o'ziga xos bir milliy ruh bilan boyitayotgan ijodkorlar sifatida tanildi. Bizning respublikamizda teatr san'atimiz, musiqa san'atimiz, ashula, raqs bilan hammasi bilan barobar, ayniqsa adabiyotimizning gullab yashnashi qatorida bizning rassomlarimiz shunday buyuk bir sifatxonalarga ko'tarildiki, jahon miqyosida bo'layotgan modernizm, yangicha bir tasvir va tashrih orqasidan yugurayotgan rassomlar orasidan bizning o'zbek rassomlarimiz o'zining ruhi bilan, tasvirlash maktabi bilan va o'zining dunyoqarashi bilan juda katta o'rin egallayapti. Tasvirlarda ham abstrakt tasvirlardan ko'ra konkret voqealarni, milliy hayot bilan bog'liq o'zgarishlarni, milliy hayotimizni gurullagan bir hayot mavj urayotganini ko'rsatayotgan asarlar paydo bo'lyapti. Bundan tashqari o'zbek rassomlari orasida qadimgi bo'yoq bilan ishlab bo'yoq ko'rgan, rassomni ko'zi ko'rgan va ko'zi chaqnagan hodisalarni ko'rsatishdan tashqari yana xalq amaliy san'atida bor bo'lgan girih islomiy usullarini ham endi san'atimizga olib kirib, ularni yana kengaytirish tendensiyasi avj oldi. Agar tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, bizning miniatyura asarlarimiz, devorlarga ishlangan tasvirlar, Chingiz Ahmarov boshliq rassomlarimiz agar qo'llab-quvvatlab kelishgan bo'lsa, hozir endi ana shu Chingiz Ahmarovlar boshlagan yo'lni boshqacha bir katta bir manzilga olib chiqib, ana shu manzilda bu O'zbekiston qiyofasi, O'zbekiston yuzi, O'zbekiston ruhi deydigan asarlar yaratish darajasiga yetib kelishdi. Mana oxirgi yillarda ochilgan ikkita ko'rgazmani men misol tarzida aytishim mumkin. Biri Akmal Nurni ijodiga bag'ishlangan ko'rgazma bo'ldi, ikkinchisi Alisher Mirzoning asarlari. Bu ikkala rassomni asarlarini jahonning eng ulug' rassomlari qatoridagi ko'rgazmalarga olib borib qo'ysa ham, bu ijodkorlar, bu rassomlar qayerdan paydo bo'ldi degan savol tug'iladi. Bu savolga biz endi jahonni tanlayotgan O'zbekiston deymiz. O'zbekiston rassomlari deymiz. Bu bizning vatanimizni, vatanimizni ulg'aygan vatanimiz farzandlari, mushu vatanimiz ko'rkini, jamolini, ruhini, tarixini, bugunini va kelajagini o'z asarlarida ranglar jilosi bilan ko'rayotgan buyuk rassomlar deb aytishimiz mumkin. Mana shunday tasviriy san'at bo'yicha ko'tarilayotgan katta bir ruh, katta bir shijoat men o'ylaymanki, jahon xalqlarini orasida katta bir ruhga, katta bir hurmatga olib keladigan jarayondir.
Rahmat. Endi tabriklab qo'ying rassomlarni. Bugun bayram, xalqaro bayram ekan. Xalqaro rassomlar kuni. O'zbekistondagi 500 dan ortiq rassomni.
Umuman rassomlar kuni bilan, xalqaro rassomlar kuni bilan men rassomlarni juda hurmat qilaman, tabriklayman. 1968 yildan buyon O'zbekiston rassomlar uyushmasining a'zosiman. 3 marta rassomlar sayozining rais o'rinbosari bo'lib ishladim. Har bir rassomni yaratgan asarlarini yaxshi bilaman. Ularni juda ko'p tabriklagim keladi. Odatda rassomlar qachon tabriklashni yaxshi ko'rishadi? Ular bahorni, Navro'z bayramlarimiz arafalarini, undan keyingi davrlarni juda yaxshi ko'rishadi. Har bir rassomning yuragida bahor gullab turadi. Bahor gullari chaqnab, charaqlab turadi. Endi hozir qishga yaqinlashayotganimiz, kunning sovuqligiga qaramasdan ularni qalbiga sovuq qor yoki qorong'ulik chiqmasin. Ular yaqin orada bahorga chiqib, butun manzilini, qish ko'rinishini kuylagan asarlari qatorida yana mamlakatimizni gullagan, gurullagan bir davrini tasvirlaydigan asarlar yarashadi. Ularni qalbida doimo bahoriy, yozlik, kuzlik, umuman bizni o'lkamizga xos bo'lgan fayz baraka doimo ularni ruhida bo'lsin. Ular doimo ko'ngli ochiq, ajoyib samimiy insonlar edi, shunday bo'lib qoladi degan umiddaman.
Domla, sizni ham tabriklaymiz, sizni ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Omon bo'ling.
Tilab Mahmudov fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yana
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma men ondim. Olding davradaring, molamatingda qoldim, akajonim, akajonim.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.